Азатлык радиосу сөйлим. Ноябрь душанбе көнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнгү тапшыруда агломерациялар түзүп Татарстан саясий сахнадан кете деген сөз мен. Хөкүмәт утурушунда министрлар туракны түзүклөндүрүү тобунда сүйлөштү. Турак маселеси Башкортстанда да көтөрүлдү. Уфада Яблоко фиркасы туракка хукукларын яклап уздырган пикетке 50 киши чыкты. Азатлыкта дүйнө хәлләренә күзәтүү һәм Башкортстан яңалыкларында булачак. Омск өлкәсендә Курбан гаете мәчет һәм имамнары булмаган кичкенә татар авылларында да узды. Бүген зур татар башкорт дөньясының берелеше булган Ульян өлкәсенең Иске Кызылсу авылы турында беренче тапшыруны тыңларга чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Ирландия Европа Берлегеннән финанс ярдәме сораганнан соң Европа базарларында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре артты. Украина президенты Виктор Янукович яңа салым кодексына протест белдерүчеләр белән очрашырга әзер булуын белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев түрәләрне ватандашларның шикәятләренә игътибар белән карарга чакыра. Казан метросының декабристлар урамындагы тукталышы Ак Барс дип аталачак. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Ирландия Европа Берлегеннән рәсми рәвештә финанс ярдәме сораганнан соң Европа базарларында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре арта бара. Долларга карата евро бәясенең дә артуы күзәтелә. Европа Берлегенең финанс министрлары Ирландиягә матди ярдәм бирергә ризалык бирде инде. Бүген Халыкара валюта фонды вәкилләре катнашында кредит килешүе турында сөйләшүләр башланырга тиеш. Дублинга 90 миллиард евро чамасы кредит бирелер дип көтелә. Бу акча Ирландиягә банк тармагындагы кризистан чыгу өчен кирәк. Украина президенты Виктор Янукович узган атнада парламент раслаган яңа салым кодексына протест белдерүчеләр белән очрашырга әзер булуын белдерде. Янукович әйтүенчә, очрашу бу атнада ук булырга мөмкин. Бүген Киевның үзәк мәйданында протест белдерүче 5000ләп эшмәкәр җыелды. Митингны кеше һәм урта эшмәкәрләрнең һөнәр берлеге вәкилләре оештырды. Митингка безнең акчалардан кулларыгызны алыгыз, безнең бөтен нәрсәбезне алдыгыз, эшебезне калдырыгыз дигән шигырьләр чыгарылды. Хөнәр берлеге салым кодексын гамәлдән чыгаруны таләп итә һәм ил күләм протест чарасы башлау белән яный. Русия президенты Дмитрий Медведев түрәләрне ватандашларның шикаятларына игътибар белән карарга чакыра. Медведев шикаят һәм мөрәҗәгатьләрне карауны озакка сузган түрәләрне административ җавапка тартырга тәкъдим итте. Медведев бүген видеоконференция рәвешендә ватандашлар белән аралашты. Илнең 83 төбәгендә бүген президентның кабул итү бүлекләре ачылды. Шунда килгән ватандашлар Медведевка сораулар белән мөрәҗәгать итте. Дөнья сәламәтлек оешмасы дөньяда 1 миллиардлап кеше кирәк булганда бернинди дә табип ярдәме ала алмый һәм медицина ярдәме өчен түләүләр ел саен 100 миллионлап кешене бөлгенлеккә төшерә дип белдерде. Сәламәтлек саклау системаларын финанслау турындагы әлеге дөнья күләм хисапта БМОның сәламәтлек оешмасы барлык илләрдә байлары да ярлылары да барлык кешеләрне медицина ярдәме белән тәэмин итү өчен күбрәк эшли ала диелә. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасының сәламәтлек саклау системаларын финанслау бүлеге мөдире Дэвид Иванс хисапны тәкъдим иткәндә, кайберәүләр өчен медицина ярдәме бөтенләй юк, кайберәүләрнең аңа акчасы җитми диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казандагы Метроэлектротранс ширкәте баш мөдире Әсфән Галәвев декабристлар урамындагы метро тукталышының Ак Барс дип аталачагын белдерде. Галәвев әйтүенчә, Ак Барс исеме иң күп тавыш җыйган һәм республика җитәкчелеге дә тукталышларның берәрсе Татарстанның дәүләт тамгасы исемен йөртергә тиеш дигән фикердә. Метроэлектротрансның интернет сәхифәсендәге тавыш бирүдә иң күп тавышларның яртысыннан артыгын Кәҗә бистәсе исеме җыйган иде. Ак Барс исеме исә 0.5% кына тавыш җыйды. Ингушетияның Насыр Корт урам муниципаль бүлгесендә сугышчылар белән атышта каты яраланган милиция хезмәткәре һәлак булды. Ике сугышчы үтерелде. Машинада барган билгесез кешеләр милициянең туктарга кушууна каршы ут ачкан. Хүҗүм итүчләр җавап уты белән үтерелгән. Дагыстанда ФСБ идарәсенең районара бүлек башлыгына һөҗүм булды. Тикшерү комитеты белдерүенчә, дүшәмбе иртән подполковник Саид Магомедовның машинасын шартлатканнар. Машина Карабудак кентта ФСБ бинасы янында шартлатылган. Авыр яралы Магомедов хастаханәгә салынган. Русия Федераль статистика хезмәте башлыгы Александр Суринов октябрь аенда үткән ил күләм җан исәптә 1 миллионнан артык кешенең катнашмаганлыгын белдерде. Җан исәптә катнашудан күбесе дини сәбәпләр белән баш тарткан. Суринов әйтүенчә, шундый ысул белән социаль протез һәм хакимияткә ышанмауларын белдерүчеләр дә булган. Статистика комитеты башлыгы әйтүенчә, Мәскәүдә яшәүчеләр саны арткан, зур булмаган шәһәрләрдә халык саны үзгәрмәгән, авылларда исә кимегән. Соңгы мәгълүматларга караганда Русиядә 143 миллионлап кеше яши. Суринов бу мәгәрше шома белән исәпләнгәннән 1 миллионга күбрәк диде. Мәскәүнең Текстильчики районында Волжский бульварында мәчет төзүгә каршы чыгучылар бу якшәмбедә Текстильчики районыннан шәһәр үзәгенә автоюриш уздырачак. Чараны оештыручылар мөрәҗәгатендә без ватандашлык протестыбызга битараф булмаганнарны, Волгоградканың бетмәс-төкәнмәс тыгынга әверлүен теләмәүчеләрне автоюриштә катнашырга чакырабыз, бары тик таләпләребезне бердәм рәвештә белдереп кенә без аларның хакимият тарафыннан исәпкә алынуына ирешә алабыз, диелә. Узган атнада төзелешкә каршы чыгучылар белән очрашуда Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлге башлыгы Владимир Зотов аларны мәчет төзелмәячәк дип ышандырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Ахмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 2 айда таҗик хакимиятләре илнең төньягында дини сугышчыларга каршы чараларны арттырды. Хөкүмәт террорчы төркемнәрне зур янау буларак атый. Таҗикстандагы бу соңгы хәлләргә күзәтү белән мәтин карышмас.
Таҗикстанның төньягында Кыргызстан белән Үзбекстанга шиктәш Фаргана үзәннеге илдә кешеләрнең күпләп яшәгән урыннардан берсе. Биредә консерватив караштагы кешеләр белән яшьләр күпчелекне тәшкил итә. Бәлки бу сәбәптәндер, советлар таркалганнан бирле монда тынычлык урнаша алмады, дигән карашта рәсмиләр. Сөз соңгы вакытта Таҗикстанга янаган террор куркынычы турында бара. Фаргана үзәннегенең Таҗикстанга караган үлешендә соңгы вакытта полиция сугышчыларга каршы һөҗүмнәрне арттырды. Дүшәмбе хакимияте экстремист төркемнәрнең һөҗүмнәреннән илгә янауын әйтә. Фаргана үзәннеге үзәгендә урнашкан Исфарада, Бравылда октябрь аенда полиция яшеренгән экстремист бер төркемне фаш итүен белдерде. Бу полициянең экстремизм сугышчыларга каршы соңгы айларда алып барган иң зур чараларыннан берсе иде. Полиция тарышылыкта гаепләнгән 4-5 кешегә ут ата башлый. Бина ичендә яшеренгән сугышчылардан 3-се үлгән килеш табыла, 2-се качып үлгерә. Полиция сугышчылардан ким дигәндә берсенең чит илдәге сугышчылар лагерында күнегүләр үтүен белдерде. Фаргана үзәннеге мәчетләр һәм мәдрәсәләрнең күплеге белән игътибарын җәлеп итте. Вакытында Төбәкнең иң зур мәдрәсәсендә Таҗикстанның төрле җирләреннән килгән 200-дән артык шәкерт укый булган. Ләкин әлеге мәдрәсәдә укыган 3 кешенең Афганистандагы АКШ коалиция көчләре тарафыннан кулга алынуыннан соң 4 ел элек хакимият бу мәдрәсәне ябып куйды. Шул ук вакытта хакимият илдә мәдрәсәләр ябылу сәбәпле читкә барып укыган укучыларны да соңгы вакытта экренләп илләренә кире кайтара башлады. Бу ай Таҗикстан хөкүмәте таләбе белән Миср Әзһәр университетында укыган 134 укучыны Таҗикстанга кире кайтарды. Таҗикстан хөкүмәте укучыларның радикальләшүен туктату максатында мондый карар башкаруын белдерә. Мисырның Әзһәр университеты мәгълүм булганча дин дәресләре укытылган дөньяның танылган уку йортларыннан берсе. Таҗикстан президенты Имамали Рахман исә узган айларда таҗик гаиләләргә ясаган мөрәҗәгатендә балаларын чит илгә укырга җибәрмәскә чакырган иде. И президенты Рахман чит илдә укыган яшьләрнең радикаль агымнарга кирип китүен алга сөрә. Lekin jirli imamlar dini suğuşlarga, hükümetinin sıngı vakitte dinge karşı alıp bargan siyasetine tənqit bildirem. Tajik hükümeti hatın kızlarga başını yabuğunu tıya, irlerge sakal üstürüge ruhsat etmi, medreseler yabula. Ulu Meşid imamı Reşid Xan Seyyid Muhammed ekstremist hem dinsi suğuşlarını hüküm etib, Xuday bir kimge de İslam ismi bilen bütün bir kişinin cezalarga ruhsat etmegen. Di. Ulşuluk vakitte hükümet kurgan siyasetini de dürüst sanami. Anın fikrinşe dinge karşı basımlar şeygen sayın, ahırda risyanda orta başlayacak. İsvara şehrinden siyaset bilgisi Asadullah Kerim, İsvara'da ekstremizm hareketinin arta alaşağı durumdağı fikirlerge kuşula, lakin ulmunu din bilen beylemezke şakıra. Dini bulu ekstremizmini yaklauna anlatmidi ol. Hükümet bir yaktan dinge karşı şiklevler bilen ildegi dini durmuşunu üst kontrolünü alırga tırışa. İkinci yaktan ise hayırçilik hüküm sürgen ilde halkının sabırlığı kimi. Neticede iş mümkünçilikleri bulmagan yaşlar bu suğuşu türkümlerge kübrek tartılırga mümkün. Çünkü onlar çakitirgen her işge riza. Suğuşu türkümler ise bu vaziyetini bik yokşanlı. Mağlum bulganşa ildegi iratlarının indi küpçilige akça işler için Rusya ekibi gillerge gitgen. Kalan yaşlarga ise ilde iş mümkünçilikleri yok diyerlik. Misal için sungu vakitte polisiya bilen suğuşlar arasında bulup algan berilişler uzgan çok ruhta ilik 1980-ci yıllarda 21 zavod işli bulgan. Hem jirli xalık şunda işli bulgan. Lekin Kerim eyti uynşa hazır eligi kurulmalardan nibarı işisigine işli.
Tojikistan'dağı sungu xaller durunda metin karışmasını tınladık.
Dünya xalları Azatlık Radyosu Pravi.
Milli hareket ziyalılar Rusya'da aglomerasiyalar tüzüge qarşı. Tatarstan hakimleri elge dəşmi. Gelecekte Rusya halkı hazırgı tüslü 83 ayırım regionda tügül, 20 iri industrial mega uzak diresine toplanıp yaşarga mümkün. Mesela Rusya'nı 20 iri aglomerasiyaya bulingan rəuşta kure. 20 noyabrda Tatar İctimai Üzəgi Milli Respublikalarda prezidentlikni bitiru, Tatarstan konstitusiyasını özgertuge, Rusya'nı gubernalaştıruğa qarşılıq bildirip uram jeyini uzdırdı. Bugün bu jeyin turunda tularaq mağlumat hem bilgişler fikirleri bilen Sasha Dolgov tanıştırır.
Rusya konstitusiyasında respublikalar alar devletler deyip yazılgan bulsa da, federal prezidentler tüp kanunga ihtibar etip turmay. Uram jeyinine kilgen şağır, galim, Farsel Ziyaddinov sözleri bilen aytsak, her bir prezident hakimiyetke kilgeş, işin konstitusiyasını özgertu bilen başlay. Farsel Ziyaddinov akırın-akırın Tatarstan konstitusiyasını bitire baruların tanı. Gadette bu, Rusya konstitusiyasına özgerişler kirtu bilen beyli bula. Rusya nıkın özgertseler, Tatarstan nıkına da kalem bilen tığılmay kalmaylar.
Konstitusiya ilekti bul bitir, şuna Kur'an'ı gün sayın özgerte tırgan түгел шуңа күрә Россия конституциясендә туктасы үзгәртүне туктатырга кирәк. Чөнки ул без аны кабул иттек Россия конституциясен. Анда күп мәсьәләләр ачык язылган иде. Һәм менә хәзер көн саен үзгәртә торалар. Аны үзгәрткән саен Татарстанны кин үзгәртәләр. Шуңа күрә халыкның ышанычы кими бара бу мәсьәлә буенча конституциягә. Һәрбер килгән кеше конституцияны үзгәртсә, ул инде тормыш түгел. Менә бит Америкада, башка илләрдә, Финляндиядә конституциялар күптән etilgen, onların bir kirek şıraktağına tüzeteler. Kirgen bir kişi, ulaska kirgen bir kişi. Konstitusiyonu özgertte başlasa. Ol halkının ışanışın kimite. Mine şul yaktan kızıksınıp kildim ben. Mine şun bu vakitte. Bunu tuktatırga kirek. Rusya ile bit birbirisinin erişken umuşların kirgen ulaska kirgen kişide birge tiyişler. Onlar bir milyar yanadan başlıyorlar da eliklerinin umuşların taptılar salıp. Mine şul yaktan primisiyonu Çoklu eti mi neşmak?
Devamçılığı indir.
Devamçılığı yok mu neşmak kure? Mu neşu şeye bilen bin bir kimse almayım indir. Mu kure bunda dürüst tip sani mu ne bu ilişin indir. Mu ne bu meselene kütar mu ne? Çünkü Rusya'nın prezidenti de şulay yok indir. Putin uzay da bu meselene ihtibar eter gerek. Biz konstitusiyonu kabul ettik. Federal Respublik iken Rusya Federasyonu. Federal bulurga değil şul. Şul yönelişte üstürge gerek.
Dedi Galim Farsel Ziyaddinov. Татар иштимагы үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт Русияны агломерацияларга бүлү милли республикаларны бетерүгә юл ача дип саный.
Менә шул җирләргә үзәккә җыю дигәнне менә бит хәзер алар җыеп карадылар бер мәртәбә әлеге җыгатлар иде дип инде. Федераль округ дигән конституцияда каралмаган беренче законнарын, беренче тәртиптә каралмаган округлар оештырганнар иде. Сол оештырулар, ул округларны оештыру, шул барышында шушы милли республикаларның конституцияларын бетерергә, шуларны юкка чыгарырга, аларның үзенчәлекләрен һәм шул мәктәпләрне бетерергә, шуларны бөтенесен шуның өчен ачылган, оештырылган мәсьәлә иде бит инде. Хәзер дә шул теге аны элгәре алса дигәннәр хәзер 20 дигәннәр инде. Шул арттырабыз, тагын инде шул милләтләрне кысу буенча гына шалбарлаймын, башка дип әйтә алмыйм, беренче тәбу турда.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Звезда Поволжье газеты мөхәррире Рәшид Әхмәтов язуынча, агломерациялар төзү дистәләгән халыкны милли дәүләтсез, республиксыз калдырачак. Моның нәрсә китереп чыгаруын Мәскәү аңлый микән, ди Әхмәтов. Тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов Русияны агломерацияга бүлүгә каршы. Беренчедән, агломерация төзегәндә авыллар юкка чыгачак, икенчедән, сүз республиканы бетерү турында бара, һәм өченчедән, агломерациялар карар белән генә оеша алмый. Әгәр илдә коррупция булса, юллар булмаса, агломерация оештырып булмый. Хакимов фикеренчә, агломерацияларны республикаларны какшату өчен эшлиләр.
Та бит Мәскәүне. Курыкта да икенче яттан инде милек тейп менә анда карыйлар. Монда заводлар үсә икән, ну бит. Мәскәүдән карыйлар инде бу аларның кулында түгел дип. Нәрсәсе начар, аның Мәскәүдән ниндидер астындар бара. Начармы, яхшымы, ләкин алар ни һаман сәясәттә алга баралар. Татарстан ул яктан сәясәттән читләнә. Ләкин син сәясәттән чыгып каласың икән, син властьны югалтасың дигән сүз. Аны бит менә ул без карасак инде, бүтән илләргә, партияларга, ниләргә, алар акча эзли, теге газет, телеканал эзлиләр. Һәм шуның белән алар сәясәткә кереп, власть алалар. Ә монда булган властьны инде Татарстан югалтып бара.
Диде Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов. Әлеге Рафаэль Хакимов Казан агломерациясына нинди төбәк республикаларны кушасыларын белми. Президент киңәшчесе булмагач, Татарстан түрәләренең президентлыкны, конституцияны якламаулары, агломерация төзүгә каршы килмәүләре турында килмәсә килмәсләр дип кенә карый. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Марат Хайруллин әлегә агломерация турында республика хакимиятенең рәсми карашы юклыгын әйтә. Шуңа бу турыда сөйләшүнең мәгънәсе юклыгын ассызлыклый. Марат Хайруллин шәхсән үзе милли республикаларны бетереп агломерация төзүгә, президентлыкны бетерүгә каршы. Язучы милли хәрәкәт аксакалы Зәки Зәйнуллин Татарстанда президентлыкны бетерү, конституцияны үзгәртүгә, агломерация төзүгә башка чарак карый. Аның фикеренчә, Владимир Путин милләтләрне Мәскәүгә каршы күтәрелергә мәҗбүр итеп, аларга каршы сугыш чыгарырга тели.
Халык возмущаться итсен. Татар возмущаться итсен. Чуваш возмущаться итсен. Шул возмущаться иткәнгә, менә минең фикерем дөрес икәнен карале, менә монда мисал факт китерәм. Күрдеңме Ленинградтан балышкалар килгәннәр? Күрәсеңме? Нәрсә дип акыралар? Уничтожать татар полностью диләр. Күрдеңме? Мин түгел бит, карале. Минең шушы анализ дөрес. Менә күз алдында карале. Акыралар, иртән аны китеп баралар, гафу ит моны. Бирсәң бирсең, бирмәсәң, эти татарны надо уничтожать. Опять поднимаются диләр. Карале, уже шап бара. Менә мин Москвада булдым, Латвияга барган, кайтканда, киткәндә. Мәскәүнең бер урысы да белми 39 законны. Белмиләр, чөнки аны халыкка күрсәтми Путин. Татар ничек күтәрелгән әйтми. Менә күтә, менә татар күтәрелде, шуны гына сөйлиләр. Менә татар күтәрелде. Ә ния күтәрелде? Вот они хотят отделиться от нас. Почему? Анды сораны урыс бирми, аны күтәрелә, аны карале, килгәннәр акыралар.
Диде Зәки Зәйнуллин. Рафаэль Хакимов исә агломерация төзү фикерен әйтүне уен дип уйлый. Моның республикаларның реакциясен аңлау өчен генә эшләнүе бар. Шулай итеп, татар милли хәрәкәте Татарстанны бетерүгә каршы юнәлдерелгән сәяси уеннарга каршы үз фикерен әйтте. Президентлыкны бетерүгә, агломерация төзүгә каршы каршылык белдерде. Ә Татарстан хакимнәре әлегә дәшми, бу турыда рәсми чыгышлар ясамый.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Агломерация латинчадан агломера кушу дигән сүз. Төрле зурлыктагы торак урыннарының эрерәге тиресенә укмашып, уртак транспорт, мәдәни, икътисади бәйләнешләре булган катлаулы, ләкин бер бөтен динамик комплекска әйләнү. Безнең азатлыкның форумында кызыклы фикерләр бар бу хакта, хөрмәтле тыңлаучылар. Россия җитәкчеләренең сәясәте киләчәктә регионнарны зурайтырга дигән планнары бар икән, алар барыбер тормышка ашырачаклар дип яза Фәнис. Милли республика юкка чыгачак дигән фикерне әлбәттә дөрес дип әйтергә була. Әмма аның икенче файдалы ягы бар дип Фәнис. Татарстан тирәсендә берничә регион бергә кушылса, агломерациянең бу яңа регионның исеме үзгәрергә тиеш булачак. Әлбәттә бу очракта Татарстан исеме булмаячак, димәк монда иң кулай исем Идел Болгариясе. Чөнки бу җирләрдә булгар бабаларыбызның токымнары яши. Болгар, татарлар, чуашлар, башкортлар, һәм элек Идел Болгары дәүләтендә яшәгән марилар, удмуртлар, мордвалар. Алар шушы уртак исемгә һич тә каршы килмәячәкләр. Беркем дә үзен милли яктан кимсетелгән итеп тоймаячак. Чөнки бу уртак исем шушы җирләрдәге халыкларны берләштерерлек бөек исем дип яза Фәнис. Әмма бу фикергә каршылык белдерүчеләр күп. Фәнисне укучыларыбызның барысы да диярлек бу карашы өчен тәнкыйтьләп чыкты. Дәүләт бит безгә уйнап утыру өчен түгел, ә милләтебезне саклап калу формасы буларак кирәк дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Бездән хәзер соңгысын ана телебезне дә тартып алалар. Милли мәктәпләрне Россия законы нигезендә бетерәләр. Әгәр без казах-кыргыз кебек мөстәкыйль дәүләт булсак, моңа юл куймас идек. Дөрес, Россия аларны да бутап сугыштырып ята, әмма аларга милләт буларак юкка чыгу янамый. Ә безгә яны дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Россиядан аерылып чыгып Татарстанны мөстәкыйль дәүләт итәргә теләүчеләргә җавап кайтаручылар күп. Татарстан Монакода, Ватиканда түгел, туризм белән көн күрә алмаячак ул дип яза Ринбурдан Мансур. Әлеге дә баягы эшендә көнегезне күреп яткан Рәсәй аерылсагыз да үз урынында калачак. Күрше белән дә халкыбыз мәкале матур яшәргә чакыра дип яза Мансур. Әмма Мансур туган, күрше башка караш белән яшәгәндә халкыбызның әйтеме кунак ашы кара каршы дип яза Сембердән Мөнир. Бер яклы толерантность ул коллык билгесе дип яза Мөнир. Татарстанны бетереп, Русия үзе дә юкка чыга бара дигән фикер бар. Татарны сытарга азапланган Мәскәү телимә-теләмимә акрынлап үзе дә Кытайлар кулына күчә бара. Кытай инде ул борынгы күршебез, тик ул да рәхәт күрсәтмәс. Суга батучының төп терәге ул үзе. Татар-татар булып яшәргә теләми икән, аны бер төркем милләтче генә упкыннан чыгара алмый. Нишләргә дип сорау бирә безнең бер укучыбыз. Нишләргә, хөрмәтле тыңлаучылар? Безгә языгыз, шалтыратыгыз, интернеттагы адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенә
төвне Идел-Урал төбәге, иген җитештерүнең бик мөһим төбәкләренең берсе.
Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган төрки җөмһүриятләренең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыять башкача. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Декабрь аенда азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихы исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәрбез. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында булачак. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Чаллыда Татарстан хөкүмәтенең күчмә утырышы булды. Караган мәсьәләләр күп. Алар арасында иң мөһимнәренең берсе итеп торакны төзекләндерү планнарын атап булар иде. Русиядә торакны төзекләндерү турындагы канун моннан 3 ел элек кабул ителеп гамәлгә керде. Шул вакыттан алып Татарстанда 2,5 миллион квадрат метр торак төзәтелгән, моңа 22 миллиард сум тотылган. Алдагы елларда республикада 8 мең йортны төзекләндерү көтә. Бу эш ничек башкарылачак? Хөкүмәт утырышында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мәсьәләгә ачыклык кертте. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
22 ноябрьдә Татарстан министрлар кабинеты Чаллыда күчмә утырыш уздырды. Анда республика президенты Рөстәм Миңнеханов муниципаль брәмлек башлыклары, прокуратура, милиция, ФСБ җитәкчеләре катнашты. Утырышны алып баручы Рустам Миңнеханов, Россия президенты Дмитрий Медведевның Татарстанга соңгы сәфәре вакытында биредә торак коммуналь хезмәтләренә югары бәя бирүен искә алды. Тузган торакны яңарту юнәлешендә федерал ярдәмнең зур булуын, алга таба да Мәскәү ярдәменә өмет баглавын әйтте. Соңгы 3 елда торак яңартуга 22 миллиард сум акча тотылса, Миңнеханов әйтүенчә, шуның 23% җирле казна акчалары булган. Президент үз чыгышында мондый фикерне дә әйтте. Башкарган матур эшләр өчен безне, мәсәлән, 1 миллион халык мактаячак. Йортлары яңармаган 1 миллион халык киресенчә безне тиргәячәк. Шуның өчен йортларны төзәтү эше тукталмаска тиеш дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. Аның әйтүенчә, 2011 елда федерал казна Татарстанга торак яңартуга 1 миллиард сум акча бирәчәк. Бу акчаларга республикадан һәм халыктан җыелганнары өстәлеп 2 миллиард сум тәшкил итәчәк. Чаллыдагы утырышта Русияның торак коммунал ширкәтләренә теләктәшлек фонды дәүләт корпорациясе идарәсе рәисе Константин Цицин катнашты. Ул торакны төзәтү буенча Татарстан Русиядә иң яхшы төбәк дип билгеләп китте. Төзәтү эшенә халыктан 1 миллиард сум акча җыюны яхшы күрсәткеч дип бәяләде. Русия вәкиленә соңрак Рустам Миңнеханов Казанның 1000 еллыгы медален тапшырды. Татарстанның торак коммунал һәм төзелеш министры Марат Хөснуллинның Мәскәү министрлыгына эшкә китүе турында сүзләр булса да, 22 ноябрьдә ул Чаллыда иде. Аның чыгышында мондый сүзләр дә әйтелде. Татарстанда ремонт ясалган йортларның бәясе 15-25%-ка артты. Тулысынча төзәтү эшләрен башкарып чыгу өчен 50 миллиард сум акча кирәк булачак. Коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр җыю дөнья илләрендә 95-96% булса, Татарстанда мондый түләүләр 98% дәрәҗәсендә. Биредә Мәскәүгә китәчәк Марат Хөснуллин урынына куелачак яңа министрның исеме дә әйтелер дип көтелгән иде. Мондый хәл булмады. Утырыш азагында Рустам Миңнеханов мондый кисәтү ясады. Кайберәүләр торак яңарту программасында акча эшләргә тели. Бу хакта хәбәрләр ишетелеп тора. Моңа юл куелмаячак, диде президент. Күчмә утырышта катнашучылар Азатлык мәйданына куелган машиналар күргәзмәсе белән дә танышты.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Торак мәсьәләсе бүген Башкортстанда да күтәрелде. Уфада Яблоко фиркасы торакка хукукларны яклап уздырган пикетка 50-ләп кеше чыкты. Бу хакта тулырак итеп соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ичек кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән сезне берничә минуттан таныштырабыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Ирландия Европа берлегеннән рәсми рәвештә финанс ярдәме сораганнан соң Европа базарларында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре арта бара. Долларга карата евро бәясенең дә артуы күзәтелә. Европа берлегенең финанс министрлары Ирландиягә матди ярдәм бирергә ризалык бирде инде. Дублинга 90 миллиард евро чамасы кредит бирелер дип көтелә. Украина президенты Виктор Янукович узган атнада парламент раслаган яңа салым кодексына протест белдерүчеләр белән очрашырга әзер булуын белдерде. Янукович әйтүенчә, очрашу бу атнада ук булырга мөмкин. Бүгін Киевнің үзәк майданында протест білдіруші 5000-ләп ішмәкәр жиылды. Митингны кіші һәм урта ішмәкәрләрнең һөнәр берлеге вәкилләре оештырды. Һөнәр берлеге Салым кодексын гамәлдән чыгаруны таләп итә һәм ил күләм протест чарасы башлау белән яный. Русия президенты Дмитрий Медведев түрәләренә ватандашларның шикаятләренә игътибар белән карарга чакырды. Медведев шикаят һәм мөрәҗәгатьләрне карауны узакка сузган түрәләрне административ җавапка тартырга тәкъдим итте. Медведев бүген видеоконференция рәвешендә ватандашлар белән аралашты. Казандагы метроэлектротранс ширкәте баш мөдире Асфан Галяуф декабристлар урамындагы метро тукталышының Ак Барс дип аталачагын белдерде. Галяуф әйтүенчә, Ак Барс исеме иң күп тавыш җыйган һәм республика җитәкчелеге дә тукталышларның берәрсе Татарстанның дәүләт тамгасы исемен йөртергә тиеш дигән фикердә. Ингушетияның Насыр Кырт муниципаль бүлгесендә сугышчылар белән атышта каты яраланган милиция хезмәткәре һәлак булды. Ике сугышчы үтерелде. Машинада барган билгесез кешеләр милициянең туктарга кушуына каршы ут ачкан. Һөҗүм итүчеләр җавап уты белән үтерелгән. Дагстанда ФСБ идарәсенең районара бүлек башлыгына һөҗүм булды. Тикшерү комитеты белдерүенчә, дүшәмбе иртән подполковник Сәйит Магомедовның машинасын шартлатканнар. Машина Карабудак кентендә ФСБ бинасы янында шартлатылган. Авыр яралы Магомедов хастаханәгә салынган. Мәскәүнең Текстильчики районындагы Волжский бульварында мәчет төзүгә каршы чыгучылар бу якшәмбедә Текстильчики районыннан шәһәр үзәгенә автоюриш уздырачак. Чараны оештыручылар мөрәҗәгатендә без ватандашлык протестыбызга битараф булмаганнарны, Волгоградканың бетмәс-төкәнмәс тыгынга әверлүен теләмәүчеләрне автоюриштә катнашырга чакырабыз. Бары тик тәлепләребезне бердәм рәвештә белдереп кенә без аларның хакимият тарафыннан исәпкә алынуына ирешә алабыз, диелә. Узган атнада төзелешкә каршы чыгучылар белән очрашуда Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлге башлыгы Владимир Зотов аларны мәчет төзелмәячәк дип ышындырган иде. Русия Федераль статистика хезмәте башлыгы Александр Суринов октябрь аенда үткән ил күләм җан исәптә 1 миллионнан артык кешенең катнашмаганлыгын белдерде. Җан исәптә катнашудан күбесе дини сәбәпләр белән баш тарткан. Суринов әйтүенчә, шундый ысул белән социаль протест һәм хакимияткә ышанмауларын белдерүчеләр дә булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радио Синтонисис. Уфада Яблоко фиркасының Башкортстан бүлеге оештырган урам җыенында 50-ләп кеше катнашты. Анда торакка хукуклар турында таләпләр куелды. Башкортстан тәҗрибәсе белән бу көннәрдә Швейцариядә танышканнар. Андагы фәнни гамәли конференциядә Уфадан милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков булып кайтты. Башта Мөнировин шимбә булган бер вакыйга президентның интернетчылар белән очрашуы турында сөйләр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов 30 интернет блогер белән очрашты. Ул очрашу булачагы хакында алда ук хәбәр иткән иде. Президент интернет аша аралашып, эшлекле тәкъдимнәр күндерүчеләр белән очрашуга шандырган иде. Очрашуда сүз мәдәният һәм социаль проблемалар хакында барган. Сорау бирүче Айдар Хөсәйновның ни өчен мәдәниятка вакча аз бүленүенә президент Башкортстан телевидениесе аша курай тарту, биюләр ул мәдәният түгел әле дип ирештерде. Очрашуда президент алдагы 2011 елны мәдәният елы дип игълан итәргә, казна исәбен эшләүчеләргә ел ахырына кадәр эш хакларын 15%-ка арттырырга ышандырды. Алма фиркасының Башкортстан бүлекчәсе пикет үткәрде. Анда 50-гә якын кеше катнашты. Улар социаль, пенсия, торлык хукуклары бозылуга каршылык күрсәтте. Чара башкала милиция каршындагы Ленин мәйданында узды. Кулларда торлык хуҗалыгында коррупцияны бетерергә вакыт, торлык хукукларын бозмагыз, Русия канунлары эшләүен таләп итәбез һәм башка шундый эчтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Пикетка Уфа хакимияте, Республика парламенты, хөкүмәт һәм югары мәхкәмә әгъзалары чакырылса да, алардан бер кеше дә катнашмады.
Азатлык радиосы Уфа.
Билгеле галим, этносиясәтче Илдар Габдрафиков Швейцариядә үткән фәнни конференциядә катнашып кайтты. Ул бу хакта шуларны ирештерде.
Федерация Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Федерации Фед
Әлегіне қабар ету бүші айларға Профиков интернет оша терроршылық торатуды ғайыпләніп, оңа жинеті шошылған еді. Ол шетпешік мауторында имзада қойған болған, бұлар хақында ұлшыларын еріштірді. Белгілі ғалим, этносаясатшы Илдарға Трафиков болды. Башқұртстан Октябрьский шәһәрінде милиция бөлігіне һөҗүм болған 18 яшлык Альмир Бадайков атлы бір егет «Аллаһ Акбар» деп кычкырып милиция бөлігіне барып кергән һәм милиция хезмәткәренә пышак белән кадаган. Һөҗүм итүчегә якын көннәрдә психиатр экспертизасы үткәреләчәк. Әлеге кешенең фатирында тентү булган, йортта бик күп дини китаплар табылган. Милиция март айында шушы ук шәһәрдә кулга алынган Бәшир Пәлиев төркем мәгъзасы дип фаразлый. Хәбәр итүбезчә, ул төркемне кулга алуда буралак һәм бронетехника да җәлеп ителгән иде. Мисырдә 36 кеше юл фаҗигасенә тарыган, шуларның 9-ы үлгән, үлүчеләрнең 4-се русияле. Юл фаҗигасенә таручылар арасында Башкортстаннан да 3 кеше бар. Алар Урал Шарафетдинов, Ильза Казаева һәм Марат Ноковлар. Урал Шарафетдинов белән Елза Казаевалар яңа гына гаилә корып Мисырга Шербет ай үткәрергә барган булганнар. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Кеше Ижауда Рәшид Вахапов исемендәге бәйге өчен сәләтле яшьләрне сайлап алу чарасы булды. Аның алда мондый чаралар Удмуртияның башка шәһәрләрендә узган иде. Берничә ел элек кенә башланып киткән һәм тиз вакытта даны бөтен татар дөньясына таралган бу бәйгенең ике зур максаты бар. Беренчесе халкыбызның мәшһүр җырчысын Рәшид Вахапов иҗатын зурлау булса, икенчесе җыр, бию, милли сәнгатьнең башка өлкәләрендәге сәләтле яшьләрне табу һәм аларга дөньяга чыгарга ярдәм итү. Сөзне Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага биргәнче, Рәшид Вахапов башкаруында Биби Сара җырын тыңлыйк.
Шашла түгәлә дулакы салкын су шилагерда, салкын сулар шилагерда, кем икән ерагерда, салкын сулар шилагерда.
Халкыбызның ылы мәхәббәтен һәм ихтирамын яулаган шәхесләрнең мирасын өйрәнү һәм мәңгеләштерү буенча күп эш башкарыла. Шундый шәхесләрнең берсе танылган җырчы Рәшит Вагаповның исемен халыкка кайтару буенча Удмуртиядә дә эш алып барыла. Иң беренче чиратта республика күләм җыр һәм бию фестивален уздыру. Быел җырчы Рәшит Вагапов исемендәге фестиваль республика күләмендә 3-нче тапкыр үтәчәк. Удмуртиядә җырга моңга һәвәс милләттәшләребез бик күп. Моны Рәшит Вагапов истәлегенә багышлап уздырылган фестивальләр һәм башка чаралар исбатлады инде. Республиканың төрле районнарыннан татар җырларын башкаручылар, гореф гадәтләребезне сәхнәләштергән коллективлар катнашты ул фестивальләрдә. Быел Рәшит Вагапов фестивале Удмуртия күләмендә 3-нче тапкыр уздырылачак. Иман татар яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиева аңа әзерлек алып барылу хакында сөйләде.
Бу фестиваль бүтән ноябрь буенча уздырыла. Беренчедән ул була отборочный турлар, еще районнарда Белизино, Сараповда һәм Машгада и Жадада була. Кам ул икенче уровень була инде гала-концертта и найбәт коллективларны күрсәтәбез, шунда бүтән призларны мактау грамотасын бирәбез.
Гүлназ, менә бу фестивальнең максаты?
Аллаһ шөкер, бу фестиваль өченче тапкыр бездә уздырыла. Матури итеп уздырабыз. Һәр ел саен организатор уровень бездә тагын да күтәрелә. Тырышабыз. Беренчедән, бу фестивальнең максаты гореф гадәтләрне сакларга, безнең сәләтле ансамбльләрне күрсәтергә, яшьләрне тагын да күтәрергә, гореф гадәтләрне тагын да сакларга, татар яшьләрне тагын да берләштергә. И уйлыйбыз, что бу фестивальдә тагын да күбрәк ансамбльләр булыр, солист тагында күбәя и яңа йолдызларны да күрербез.
Беренче фестивальләрдә җыр һәм бию коллективлары гына катнашса, икенчесенә төрле районнардан ансамбльләр халкыбызның йолаларын сәхнәләштереп алып килгән иде. Мәсәлән, Камбаркадан җидегән чишмә ансамбле, ул инде 2 дистә елга якын бу төбәктә мәдәният хезмәте күрсәтә. Алар казы мәсе күренешен сәхнәләштергәннәр иде. Тамашачылар апа-әбиләр итәгендәге уенчык казларның чын булып күренүеннән, казларны йолкканда чын мамыклар ошуы вакытта залдагы халыкны җанландырып җибәргән иде. Быел коллективлар нинди әсәрләр әзерләп килер? Моны тамашачы һәм жюри әгъзалары декабрьдә республика күләмендә узачак 3-нче фестивальдә күрер. Быел фестивальгә үзгәрешләр дә кертелгән. Сүз Иман татар яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиевага.
Бу елы да без улыбыз да ансамбльләр алып киләрләр, заманча программаны. Безнең әбиләр, бабалар шикелле теге заманча күрсәтәләр, ничек аулак и уздырган, оештырган, хазимәсе. Шундый номерлар күбрәк булса, әйбәт булыр. Чөнки бу номерлар безнең культурасын, безнең милләтне сәтәләр.
Ә менә бу фестивальгә нәрсәләр әзерләп килергә тиеш? Ансамбльләр, җырчылар, биючеләр.
Бу фестиваль төрле направление буенча була. Ул декоративно-прикладное искусство, бию була, вокал була, җыр була инде и проза. Яңа тагын направление бу елда ул фотография.
Фестиваль инде старт алды. Ноябрь башында Белизино төбәгендә, Сарапул һәм Машгада сайлап алу турлары булып узды. Йөнгәклау концертына коллективлар Ижауга декабрьдә җыелачак. Жюри составында мәдәният, милли сәясәт министрлыкларыннан белгечләр, җитәкчеләр булачак. Шулай ук Казаннан да вәкилләр килүе көтелә. Шулай итеп коллективлар авылларда, районнарда сакланган татар халкының борынгы моңлы киләрен, халкыбыз яратып башкарган биюләрне өйрәнеп, гореф-гадәтләребез, йолаларыбызны чагылдырган фольклор күренешләрне сәхнәләштереп алып килер дип ышана оештыручылар. Шулай ук сәнгать бәйрәмендә катнашырга теләүчеләр саны да күп булыр дип өметләнә алар. Бу фестиваль мәдәният өлкәсендә яңа исемнәр ачыр, яшьләр дә сәнгатькә тартылыр дигән ният юк түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Омск ягында ураза һәм Корбан гаетләре бәйрәмнән бәйрәмгә зуррак үткәрелә. Эш көне булуга карамастан, Корбан бәйрәменең беренче көнендә мәчетләрдә халык бихисап булды. Әмма өлкәнең мәчетләр булмаган татар авылларында милләттәшләребезнең җыелуы тагын да зуррак ихтирамга лаектыр. Сидельниково районының 280 кешесе яшәгән саф татар авылы Уяда, мәсәлән, мәчет юк, авылның үз мулласы да юк. Әмма Корбан бәйрәмен халык монда да күмәкләп бәйрәм итә. Корбан гаете иртәсендә өлкәнрәк буын зиратка барып мәрхүмнәр рухына дуга кылган, аннан соң гади бер йортта гает намазын укылган. Башка бір районда исе татарлар етим балаларны сыйлаган. Омск өлкәсендә Корбан гаетенә хәбәршебез Розалия Сайганова әзерләгән күзәтүне шәһәрнең Җәмиг мәчетендә вагыз укыган Сибир ягы диния нәзарәте мөфтие Зөлкан Най хәзрәт Шакирҗанов ачып җибәрә.
Кыямәт көнендә Хабибының шафаатын насыйп итеп, җәннәтләрне мияссар кылган булса иде. Ислам нурына кермәгән саташы җирләргә акыл, тәүфик, бәхет биреп, шушы үзебезгә шөкергә сафына килүен насыйп ит. Авырып ятканларга шифа насыйп ит. Хаҗда йөргәннәргә сәфәрләрен җиңел кылып, исән-сау йөреп кайтуларын насыйп итәгән булса иде.
Бу мөфти хәзрәт Шакирҗанов вагазыннан бер өзек булды. Мөфти халыкны изгелеккә, яхшылыкка өндәде, вагыздан соң гает намазы укылды. Мәчеттән чыгучыларны корбанлык ите белән сыйладылар. Кайбер мәчетләр янына корбанлык сарыклар сатуга китерелгән иде. Корбан чалучыларның күпләре алдан сөйләшенгән урыннарда малларны алып корбанлык китерде. Кайберләре мәчетләр янына китерелгәннәрен сатып алып, шунда ук корбан чалды. Омскиның читендәрәк урнашкан зур булмаган Ихлас мәчетендә дә халык күп булды. Биредә вагыз татар һәм казах телләрендә сөйләнде. Ураза бәйрәменнән аерма буларак, Корбан гаетендә хатын-кызлар аерым бүлмәдә гыйбадәт кылдылар. Мәчет имамы Әнвәр хәзрәт сүзләренчә, хатын-кызлар бүлмәсе күмәк кешеләр белән булдырылган.
Болышытлар болды келіп, ұссалар бошқа ішләттар халына келгенлер. Халынан бұлғанлар ақша бергенді, әлі етмеген ерлері бар, түгәлләнмеген. Мұннан керек етуінләкі микрофоны мұнан тауыш тарттарға.
Әнвәр хәзрәт, халықның дингә тартылуы хақ, киләчәккә мин өметлемен ди.
Бүген дә мәчеттә ирләр якына аяқта намаз укытылар, киләчәктә халык монда сыймый. Чөнки мусульманнар арта бара генә, яшьмәләр, мусульманнар төрле яктан киләчәктә күп мәчеттәр кирәк монда. Әлхамдулилла, ул бик күренәт, халыкта тинкак ышаныч, уяну бар, Аллага шөкер. Киләчәктән өметлемен, мин күп монда мусульман тагында күп булам.
Бу Ихлас мәчете имамы Әнвәр хәзрәт булды. Мәчетләре булмаган авылларда да быел Корбан гаетен күмәкләп бәйрәм иттеләр. Сидельниково районының 280 халкы булган Саф татар авылы Уяда, мәсәлән, мәчет юк, авылның үз мулласы да юк, әмма Корбан бәйрәмен халык монда да күмәкләп бәйрәм итте. Корбан гаете иртәсендә башта өлкәнрәк буын зиратка барып, мәрхүмнәр рухына дуа кылды. Аннан соң гади бер йортта гает намазын укыды. Гыбадәт кылу белән Омскидан махсус чакырылган Хәсән абый Әхмәров җитәкчелек итте. Гает көннәрендә Уяда 7 кеше корбан чалды. Авыл халкы йорттан йортка йөреп корбан ите белән сыйланды. Коръәнне үзлегеннән өйрәнгән Хәсән абый Әхмәров ерак урманнар арасында урнашкан бу авылдагы халыкның тәртиплелегенә, дини йолаларны үтәп яшәүләренә, татарча гына сөйләшүләренә, авылның чисталыгына, юлларның төзеклегенә сокланып кайткан. Башриша район үзәгендә дә әлегә мәчет юк. Биредә яшәүче татарлар гает намазына якын тирәдәге авыл мәчетләренә йөри. Корбан чалучылар да елдан-ел арта бара. Большерисида яшәүче эшмәкәр Рифкат Муратов Корбан бәйрәменең икенче көнендә бер сарык чалып, токмашлы аш, пылау пешереп, район үзәгенең бер ашханәсендә 100гә якын кешене корбан ашыннан авыз иттерде. Аш алдыннан дуа кылу дин канунларын үтәү өчен Рифкат әфәнде Үләнкүл авылы мулласы Фагыл хәзрәт Кылбагынны чакырып китергән иде. Колосовка, Колосов районында дини бәйрәмнәр районның татар мәдәният үзәге катнашыннан башка үтми. Андагы татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров бәйрәм алдыннан тәртипләре яхшыдан булмаган балаларны җыеп, Тары шәһәренең Дослык йортына алып барган.
Трудно воспитуемых ребятишек собрали, детей 20.
Ул мәктәп балаларымы?
Да, взяли мактаб балалатаны, взяли из детского дома, возвращить где-то за 12-13 лет.
Максатыбыз мондый балаларга төрле милләтләрнең дини һәм дөньяви мәдәниятләре аша тәрбия бирү иде, ди Әкрәм Әмиров.
Встретили нас, сразу провели татарский культурный центр, артисты были уже готовы, одеты коллектив, они рассказали о татарской культуре, традициях, обычаях.
Балаларны милли киемнәрдә үзәк активистлары белән бергәләп татар үзәге рәисе Илдар Маматов каршы алды, ди Әкрәм әфәнде.
Ребятишек повели в Прибалтийский культурный центр. Все рассказали подробно, провели конкурсы, игры.
Тара Дослык йортында балаларны татар, балтык буе халыклары, алман мәдәниятләре белән таныштырганнар, уеннар, бәйгеләр оештырганнар, чәй өстәле артында милли ризыклар белән сыйлаганнар. балалар қанағат қалдылар дей Әкрем Әмиров.
Было очень ребятишкам интересно, они много чего узнали, они потом говорили, что мы много увидели, много услышали.
Акрам эфенди, анда татар балалары да булдымы?
Булды, татар балалары да булды, урыслар да булды.
Бу Акрам Әмиров булды. Каласау мәчетенә Корбан бәйрәмендә халык бик күп килде. Мәчетнең имамы Илхам Ураев вәгаз сөйләде. Горурлык белән мәчетебез дин үзәге булып тора. Мәчет ачылганнан бирле дин тотучылар артты. Яшьләр дингә тартыла башлады. Киләчәк буын ата-бабаларының йолаларын, гореф-гадәтләрен онытмыйча мусламан булып калыр дигән өмет ныгыды дип ассызыклады имам хәзрәтте татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров. Мәчеттә мусламаннарны Каласау авыл идарәсе башлыгы Сергей Ливанович тәбрикләгән. Корбан бәйрәме мусламаннарның олуг дини бәйрәме генә түгел, елдан-ел тергезелеп килүче мусламан йолаларын, халык гореф-гадәтләрен саклаучы чара да булып тора дигән фикер белдергән авыл идарәсе башлыгы. Каласау мәчетендә бәйрәм намазы тәмамланганнан соң ирләр корбан чалган, хатын-кызлар ит пешереп табын әзерләгәнче, зиратка барып, мәрхүмнәр рухына дуа кылганнар. Үз Ишем районының Тибендә авылында бәйрәм алдыннан яңа мәчет ачылды. Мәчет ачу тантанасында Омскидан Сибир ягы диния нәзарәте мөфтие Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов, Җәмиг мәчете имамы Дәүләт Балтабаев булды. Тибендә мусламаннарын яңа мәчетләре белән котларга район башлыгы Александр Сидельников, авыл идарәсе башлыгы Рәшит Бакыев та килгән иделәр. Тантананы Тибендә мәчете имамы Абдулхатым Кабуров ачып җибәрде. Беренче чиратта Абдулхатым хәзрәт мәчеткә нигез салган, төзелешкә күп көч керткән, әмма бу изге эшен тәмамларга өлгермичә фаҗигале рәвештә дөнья куйган Абдулхабир Уразовны искә алды. Мәрхүмнең хатыны Рита ханым Уразованың мәчет төзелешен тәмамлауга зур өлеш кертүе турында белдерде. Мөфти Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов тәкъдиме белән мәрхүмнең рухына дуа кылынды. Зилкарнай хәзрәт мусламаннарны тәбрикләгәннән соң мәчеткә бүләккә берничә келәм тапшырды, вакшалата да ярдәм итәргә вәгъдә итте. Әйтергә кирәк, Тибенде мәчете төзелешендә Сибир ягы диния нәзарәтенең ярдәме шактый булган. Мәчет манарасының балкып торган ярмаен Зилкарнай хәзрәт куйдырды, аннан тыш акчалата да ярдәм итте ди Тибендә мәчете имамы Абдулхатым Кабуров. Тәбрикләүләр тәмамланганнан соң кызыл тасма киселде, өлкәннәр мәчеткә кирип беренче намазны укыдылар. Соңыннан Тибендә мәчете ачылышында катнашкан барлык халык аш өстәленә чакырылды. Аларны сарык, каз ите белән сыйладылар, махсус әзерләнгән милли ризыклар белән чәй эчерделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Милләт харитасы дигән бер проект башлаган идек. Татар башкорт дөньясы бер Татарстан һәм Башкортстан, хәтта Идел, Урал белән генә дә шикләнми. Ул бар Евразиягә җәелгән. Азатлык.org сәхифәсендә сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрә аласыз. Бу көннәрдә сезне Ульян өлкәсенең рәсми исеме Татар Урай кине булган, халык арасында иске кызыл су арак билгеле булган авылның тормышы белән таныштырабыз. Бүген беренче язманы тыңлагыз. Иске Кызылсу авылында Айрат Ибраһим булып кайтты.
Сембер өлкәсенең Иске Кызылсу авылында ифрат та уңган халык яшәгән. Моны 18-нче гасырда ук сәяхәтче Иван Лепехин юлъязмалары да раслый аладыр. 1771 елда Санкт-Петербургта чыккан юлъязмаларында менә нәрсә язып калдырган ул. Татары тыкут нарашиты чистый холст, а мордовки и чувашки только Толстой. Икенче сәяхәтче галим Йохан Георгийдан да бер үзек шул ук күзәтүне куәтли. Һәр авылда диярлек үз тире эшкәртүчеләре, итекче тегүчеләре, тимерче һәм балта осталары бар. Ә аларның хезмәт сөючән хатын-кызлары йон һәм йитен тукымалары җитештерә. Эзек тәмам. 1938 yılda çıkan İstoriya Tatarii Dokumentlik Materiyalık diyen kitaptan alınan bu kuzetüler Şehri Bulgar'dan kün yakın çıkışka Meleket şehrine iltüsü yol üstünde urnaşkan İski Kızılsu avlı halkına da kogaladır. Сталин чырында Пенза, Мордовия якларындагы кебек үк Сембер төбәгендә дә милли районнар булдырылган. Үзәге кеше Кандал дип аталган касабада булган районга тирә-якта урнашкан татар авыллары тупланган була. Ә инде 1959 елда бөек идеолог Михаил Суслов барша милли районнарны таркатып, төрле районнарга бүлгәләү кампаниясен оештыра. Кеше Кандал районына кергән авыллар 3 районга бүлгәләнәләр. Парау авылы Мәләкәс, Татар Урайкини, ягъни Кызылсу авылы Иске Майна, Ертуган һәм Абдулла авыллары Шардаклы районына кертиләләр. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Соңгы ике авылны Шардаклы районына кертү өчен хәритәдә тар гына аппендикс бугаз пайда була һәм ут күрше татар авыллары арасында юллар өзелә. Асфальт дигәне гомумән булмаган вакытларда Ертуган егете шагыр Габделҗаппар Кандалыйның Урайкинга барган иде кызлар күзләргә дигән сүзләрен бүгенге яшьләр аңламаста. Элек 2 чакрым ераклыкта гына булган арада хәзер сукмак та юк, ә асфальт юл 25-30 чакрым. Кишләрен кызлар күзләү өчен генә шул кадәр арага йөрмәссең бит инде. Ә бүген нихәләрдә яши икәнсең бу Кызылсу Урайкин авылы халкы? Теләсән инде авылның киләчәген күрсәтүче төп фактор аның мәктәбе хәлләредер. Шунлыктан туп-туры мәктәпкә юл тоттык. Тарих оқытушысы һәм кластан тыш эшләренә әйләүче Хаҗия Насибуллованы тыңлап карыйк әле.
Баласына әлбәттә инде кими бара. Былтыргысы елны инде 47 бала булса, быелгысы көнне 39 бала. 11 класска, 10-нчы класса без вообщега быел юк. Шулай итеп, 1-нчы класска 4 кеше керде. 11-нчы класса 4 бала белем ала. Үзебезнең мәктәбебездә таки отстояли. Алдык, басып алдык, инде калдырдык. Потому что районда 4 татар милли мәктәп булган өчен шуларга бик упор ясадык. Потому что бүтән Новиковка мәктәпләренә, бүтән мәктәпләргә ибәрсәк, безнең балаларыбыз анда растворяется, безнең телебезне, гөрүвкә татарыбызны оныта башлыйлар. Әле болай да интернет дигән әйбер, общество ничек безгә влияние итә аларга, вот алар барыр бетерә. Ә менә бу атмосферада авылның үзендә ул яшьтәге халык үзләренең киемнәре белән, киенеп йөрүләре белән, сөйләүләре белән, дуга укулары белән, мәчетләргә йөрүләре белән, шул дини һәм татар милли бәйрәмнәре белән тотулары белән алар үзләренә үрнәк итеп тоталар. Балалар шуны күреп үсәләр, и шуның өчен безнең ник бу татар авылы сакланып калган, шул шуның өчендер дип торамын мин. Әгәр дә Новиковка мәктәбендә, на Красная река мәктәбенә китеп барган булсалар, алар елдан ел онытыла барган булырлар иде. Потому что урыс телен булай да бит интерес үз.
Гафит, аңлашла. Ә менә балалар саны кимүнең сәбәбе нишә?
Кимү сәбәбе бунда безнең предприятие, хозяйство предприятиелар ачмаулы. Вот сельское хозяйство во внимание мало обращает дигән сүз инде ул. Хөкүмәт тә баштан ташлады бит инде. Без рафинированный масло шибез, без порошокта ясалган сөт ашибез лучше диләр, чем авылда җирдә казылып торга караганда.
Моның сәбәпләрен ачыклау өчен укытучы белән генә түгел, авыл халкы һәм аның җитәкчеләре белән сөйләшү хәерлерәктер. Ә монысын киләсе очрашуга калдырып торыйк. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иске Кызылсу авылына сәяхәтне Азатлык дулкыннарында иртәгә дәвам итәбез. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.